Ευρισκόμεθα αγαπητοί στην πάντοτε ιστερδομο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων εις των στίχων 56. Ενθυμίστε το θαυμάσιον εκείνον όραμα του Αγίου Στεφάνου ακριβώς εκεί που σταματάει η απολογία του κατά βίαιον εννοείται τρόπον, όχι κατά φυσιολογικών, όταν είδε τους ουρανούς ανεωγμένους, όπως λέγει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, και τον Ιησούν εστώτα εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Και ότι τον είδε εστώτα τον Ιησούν, όχι καθήμενον, που δείχνει, σας έλεγα την περασμένη φορά, την άμεση εποπτεία και βοήθεια του Χριστού εις τον μάρτυρά του. Και ότι είναι μία ανάγκη. Πολλές φορές όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όταν το μαρτύριον επίκειται, και μάλιστα εν προκειμένου ο Στέφανος είναι ο πρώτος μάρτυρας του χριστιανισμού, να δώσει κανείς τη ζωή του για κάτι που δεν είναι πάρα πολύ σίγουρος. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται μεν η πίστη, αλλά η πίστη οδηγεί έως ένα κατόφλι. Εκεί αρχίζει η θέα του Θεού, η θεωρία του Θεού, η θεωρία, θα λέγαμε, των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Μπορεί ο μάρτης, ο υποψήφιος μάρτης, να δει δόξαν Θεού, να δει τον Ιησούν Χριστόν, να δει έναν Άγιον, να δει την υπεραγία Θεοτόκων. Οπότε ο υποψήφιος μάρτυρ ενισχύεται. Και σας είχα πει ότι εμφανίζεται ο Κύριος όρθιος, που δείχνει ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει τον πιστόν του, τον Άγιο Στέφανο. Και λέγαμε, εάν ρωτήσετε, γιατί δεν επέτρεψε, δεν απέτρεψε ο Κύριος το μαρτύριο, πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτή την βοήθεια, τι θα λέγαμε, τι θα πιστεύατε? Θα πιστεύατε ότι όταν έρχεται η βοήθεια του πιστού ο Χριστός, έρχεται δια να τον απαλλάξει από εκείνο το οποίο πρόκειται να υποστεί? Τι πιστεύετε? Πολλές φορές μέσα μας έχουμε μία κακή αντίληψη και εκτίμηση των πραγμάτων, και όταν κάποτε σε κάτι υποφέρομαι, ζητούμε πάντα να δικαιωθούμε, να απαλλαχθούμε και οι εχθροί μας να κατατροπωθούν. Μα δεν είναι σωστή αυτή η αντίληψη. Όταν έρχεται ο Κύριος δια να βοηθήσει τον μαρτυρά του, έρχεται να τον βοηθήσει όχι δια να αποτραπεί το μαρτύριο, αλλά έρχεται δια να τον βοηθήσει να δείξει μία στεναρά στάση απέναντι του μαρτυρίου, ώστε να μαρτυρήσει με δύναμη, να μαρτυρήσει με αληθινή ομολογία. Αυτή είναι η σωστή θέση της βοηθείας του ουρανού εις τον υποψήφιο μάρτυρα. Διότι πως έπρεπε να δοξαστεί ο Ιησούς? Με τον τρόπο που εδόξασε εκείνος τον Πατέρα. Πως εδόξασε τον Πατέρα ο Ιησούς? Με το μαρτύριο του Σταυρού. Με το μαρτύριο τώρα και ο άνθρωπος θα δοξάσει τον Ιησούν Χριστό. Κάποιος έλεγε, ο Απόστολος Πέτρος εδόξασε τον Χριστόν εκείνες τις μέρες, εκείνο τον πρώτο καιρό, με εκείνα τα λαμπρά του κηρύγματα, που όχι βεβαίως διότι ήταν λαμπρά, αλλά διότι ήταν, θα λέγαμε, ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, και προσελκύστησαν εις την πίστη 3.000 την πρώτη φορά και 2.000 τη δεύτερη φορά. Ποιος ποτέ κέρδισε με 2 κηρύγματα 5.000 ανθρώπους? Εξίσου πολυτελής με την προσφορά του Αποστόλου Πέτρου είναι και η προσφορά του Αγίου Στεφάνου, που δεν έγινε δεκτός ο λόγος του. Δεν έγινε δεκτός. Το Αποστόλου Πέτρου γίνεται, του Στεφάνου δεν γίνεται. Ο ένας τιμάται, ο άλλος λιθοβολείται. Και η μία και η άλλη περίπτωση δοξάζει τον Χριστό, όπως εκείνος κρίνει. Όπως στη φυλακή ο Άγιος Ιάκωβος, ο Απόστολος, ο αδελφός του Ιωάννου, δέχεται το μαρτύριο, τον απεκεφάλισε ο Ηρώδης, όταν στην ίδια φυλακή, λίγο μετά, πολύ λίγο μετά, ελευθερώνεται ως φυλακισμένος ο Απόστολος Πέτρος από τον Άγγελο του Θεού. Δεν θα μπορούσε να πει κανένας, δεν μπορούσε να στέλνει άγγελος και να ελευθερώσει και τον Άγιον Ιάκωβον, τον Απόστολον, τον αδελφόν του Ιωάννου? Πώς ελευθερώνει μόνο τον Απόστολο Πέτρο και δεν ελευθερώνει τον Ιάκωβον? Έτσι το θέλει ο Θεός. Πάντως εκείνο που θέλω να κρατήσουμε, αγαπητοί μου, γιατί μας χρειάζεται, είναι ότι η βοήθεια του Θεού δεν είναι η απαλλαγή, αλλά είναι η στεναρά στάση, η στάση με πίστη και με διάθεση ομολογίας έναντι των εχθρών της πίστης. Εκεί είναι η βοήθεια του ουρανού. Αλλά αυτή η ουρανία θεωρία δεν έμεινε μόνο στον Άγιο Στέφανο. Με αυθορμητισμό την ομολογεί. Διότι πώς μπορούσαμε να ξέρουμε τι είδε? Διότι όπως είπε μες στο συνέδριο, τι είδε, το άκουσαν. Το άκουσαν όλοι. Ιδού θεωρώ τον Ιησούν εστώτα. Ιδού θεωρώ, να βλέπω. Η ομολογία του αυτή είναι ταυτόσιμη με την ομολογία του Κυρίου ενώπιον του Καϊάφα, που είχε πει εκεί ο Κύριος: πλην λέγω ημίν απάρτη εφ' εξής, δηλαδή όψεστε, θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Δηλαδή τι είπε ο Κύριος? Είπε ο Κύριος την προφητεία του Δανίου, την οποία εφαρμόζει εις τον εαυτόν του. Και τότε ο Κύριος έδωκε την μαρτυρία περί του εαυτού του, ώστε εν ημέρα κρίσεως να μην του είπουν εκείνοι που τον κατεδίκασαν, αλλά και οι επόμενες γενναίες, εκείνοι που δεν δέχονται το πρόσωπό του, ότι αγνοούσαμε, Κύριε, την ταυτότητά σου. Εσύ είσαι? Όταν θα τον βλέπουν επί των εφελών του ουρανού να έρχεται, μπα, εσύ είσαι? Δεν σας το είπα? Είναι γραμμένο, θα τους πει, Ματθαίους 26,64. Γιατί δεν το πιστέψατε? Μα δεν το φανταστήκαμε. Γιατί δεν το φανταστήκαμε? Αυτό θα πιστεύω. Εγώ σας το είπα. Και τη στιγμή που εγώ ανεστήθη, σημαίνει ότι οι λόγοι μου είναι αληθοί. Γιατί λοιπόν δεν το δεχθήκατε? Ώστε να μην έχουν, παρακαλώ, κανένα έρισμα δικαιολογίας εν ημέρα κρίσεως. Αυτήν τώρα την ομολογία του Κυρίου την επαναλαμβάνει και ο Άγιος Στέφανος ενώπιον του Ιδίου Συνεδρίου, ώστε να πάρουν ακόμη μία μαρτυρία και ενώπιον δύο μαρτύρων να μείνουν αναπολόγητοι εν ημέρα κρίσεως. Αλλά ότι πρόκειται περί ομολογίας, το βλέπουμε αυτό στον Απόστολο Παύλο, όταν γράφει στην πρώτη του προς Τιμόθεον επιστολή και του λέγει: παραγγέλωση ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος, τα πάντα και Χριστού Ιησού του μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογία. Και στον Καϊάφα έδωσε την καλήν ομολογία και στον Πόντιον Πιλάτον έδωσε την καλήν ομολογία. Την καλήν ομολογία. Διότι το μέγα κέρδος είναι αυτή η καλή ομολογία. Και αν θέλετε, αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Θα μπορέσουμε να δώσουμε καλήν ομολογία αν χρειαστεί? Και τι εθεώρει ο Άγιος Στέφανος? Τον Υιόν του ανθρώπου. Τίτλος που χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο τον Κύριον και εκφράζει την ταπεινή ανθρωπίνη πλευρά. Βέβαια δεν είναι άγνωστος ο τίτλος αυτός στην Παλαιά Διαθήκη, διότι ήδη χρησιμοποιείται στον προφητικόν χώρο. Τι λέγει εκεί ο Δανιήλ ο προφήτης? Εθεώρουν, λέει, έβλεπα τη νύχτα και να, ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος επί των εφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου. Σας το έλεγα την περασμένη Δευτέρα, ενθυμίστε κύριο το ως που ερμηνεύσαμε στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, ότι δεν είναι ο άνθρωπος σαν άνθρωπος, που δείχνει ότι είναι και κάτι ακόμα. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Συνεπώς ο τίτλος, ο χαρακτηρισμός Υιός ανθρώπου δεν είναι καινούριος. Αυτόν τώρα όμως τον χρησιμοποιεί ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, για τον εαυτόν του. Πάντοτε λέγει ο Υιός του ανθρώπου. Και σας εξήγησα το γιατί. Διότι ήθελε να δείξει ότι έγινε πραγματικός άνθρωπος και ήθελε να δείξει την ταπείνωση που έδειξε για να γίνει πραγματικός άνθρωπος, και ότι ως πραγματικός άνθρωπος μπορούσε να σώσει τον πραγματικόν άνθρωπο. Εγώ είμαι πραγματικός άνθρωπος. Ο Θεός είναι Θεός και εγώ είμαι άνθρωπος. Πώς θα με σώσει ο Θεός αν γίνει πραγματικός άνθρωπος, όπως λέγει και ο Μέγας Αθανάσιος στο σημείο αυτό? Διότι αν δεν προσελάμβανε ολόκληρη τη φύση μου και την σωματική και την πνευματική, δηλαδή την ψυχή μου, πώς θα με έσωζε? Επήρε λοιπόν ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, ολόκληρη, και την σωματική και την ψυχική διάσταση της ανθρωπίνης υπάρξεως. Τον ίδιο τίτλο ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει και για τη Δευτέρα του Παρουσία. Δεν θυμηθείτε εκεί στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου τι λέγει? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού. Δεν λέγει ο Υιός του Θεού, δεν λέγει ο Λόγος του Θεού, η Σοφία του Θεού. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Βλέπει λοιπόν κανένας με σαφήνεια ότι εδώ ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτόν τον τίτλο για να δείξει όχι τι έγινε, αλλά και πώς θα έλθει. Και θα έλθει με εκείνο που έγινε, διότι δεν απέβαλε την ανθρωπίνη του φύση ο Υιός του Θεού, αλλά την κρατά και θα την έχει εις τους αιώνας των αιώνων ατελευτήτως. Θα είναι πάντοτε ο Υιός του Θεού μετά της ανθρωπίνης φύσεως, διότι δι' αυτής θα έχει την, θα λέγαμε, την επαφή του, την σχέση του, την κοινωνία του με το λαό του και με ολόκληρη την δημιουργία και με τους Αγίους Αγγέλους και με τους ανθρώπους. Αυτός ο τίτλος ακόμα Υιός ανθρώπου, που ίσως θα μπορούσε να λέγει κανείς πολλά πράγματα, αποτελεί δηλαδή ένα στοιχείο που έχει πλήθος θέση αυτός ο Υιός του ανθρώπου, εκφράζει, όπως σας είπα, μια ταπεινότητα, αλλά είναι μια απάντηση ταυτόχρονα εις τους απίστους αρχιερείς και συνέδρους, ότι αυτόν που καταδικάσατε και τον θεωρήσατε άσημον, αυτός θα έλθει εν δόξη, γιατί αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος και κριτής της ιστορίας. Αυτός είναι. Αν μου πείτε γιατί εμφανίζεται με αυτόν τον τίτλο, γιατί αυτό είναι, είναι άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ υπηρετείται το εξής στοιχείο που είναι θεμελιώδου σημασία για τη σωτηρία: η πίστη. Πέστε μου σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή λέμε αυτά που λέμε σε αυτόν τον χώρο εδώ. Δεν θα ήθελα να πω ότι κάποιοι δεν θα ήθελαν να πιστέψουν, αλλά κάνουμε την υπόθεση ότι κάποιοι δεν θα ήθελαν να πιστέψουν με αυτά που ακούνε, ότι κάπως ταλαντεύεται η πίστη των και απορρίπτουν το πρόσωπο του Χριστού. Κάποια στιγμή ξεσκεπάζεται ο ναός κατά θαυμαστών τρόπων, φεύγει ο τρούλος από πάνω και βλέπουμε εις τον ουρανό να έρχεται, από τον ουρανό να έρχεται ένδοξα ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί που δεν θα πίστευαν, θα πίστευαν την ώρα εκείνη? Βέβαια θα μου πείτε, θα πίστευαν. Μα τότε αυτό δεν λέγεται πίστη. Λέγει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας: αυτό είναι για σένα κατάκριση, διότι δεν σημαίνει πίστη σε αυτό το οποίο βλέπεις, αλλά αυτό το οποίο δεν βλέπεις. Συνεπώς δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πίστη. Μην ξεχνάτε ότι εκείνο που αθετήθηκε εις τον Παράδεισον ήταν η πίστη. Οι πρωτόπλαστοι δεν δέχτηκαν να πιστέψουν εις τα λόγια του Θεού ότι θα πεθάνουν και ότι θα δυστυχήσουν εάν υποτεθεί ότι παραβαίνουν την εντολή του Θεού. Πού έδωσαν πίστη? Εις τα λόγια του διαβόλου. Ο διάβολος τους είπε: δεν θα πεθάνετε, αντιθέτως θα γίνετε θεοί. Έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, τι αθετήθηκε εκεί? Η πίστη. Αν επίστευαν εις τον Θεό ότι αυτό που τους είπε αυτό είναι, τότε δεν θα είχαν να πάθουν τίποτε. Αλλά η μέθοδος είναι η ιδία του Θεού, η οδός είναι η ιδία, πάλι η πίστη. Έπρεπε λοιπόν πίσω από την ανθρωπίνη φύση να υπάρχει η θεία φύση. Πιστεύεις ότι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, τον 1,75, πώς να το πω, που ζυγίζει συγκεκριμένο βάρος, αυτός ο άνθρωπος που έχει χέρια και πόδια, γιατί είναι άνθρωπος, και ομιλεί και σε βλέπει, τον ψηλαφίζει, τον πιάνει, δίνεται, τρώει, κοιμάται, ότι αυτός είναι ο Θεός Λόγος? Αυτό θα τι πει? Όχι όταν τον δεις να έρχεται από τον ουρανό. Συνεπώς λέγεται και Υιός ανθρώπου δια να εξυπηρετηθεί η πίστη. Θέλετε ακόμη κάτι? Έπρεπε να εξυπηρετηθεί ακόμη και το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου με το να απατηθεί ο διάβολος. Διότι τι έβλεπε? Πόσο ωραία το λέγει αυτό ο κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου. Τι έβλεπε? Έβλεπε άνθρωπο, έβλεπε σώμα και Θεό, λέει, Θεόν περιέτυχε. Δεν μπορούσε να δει τη θεότητα. Και την έπαθε ο διάβολος. Πώς την έπαθε? Διότι η σάρκα του Χριστού, δηλαδή αυτό που λέμε Υιός ανθρώπου, εστάθηκε το δόλωμα επάνω εις το άγγιστρον που λέγεται Σταυρός. Και με τον τρόπο αυτόν ο διάβολος επαγιδεύτηκε. Διότι αγγιστρώθηκε, επειδή νόμιζε ότι είναι απλός άνθρωπος, δεν έβλεπε τη Θεία Φύση, και εκεί την έπαθε. Γιατί? Διότι ο Χριστός αναισθήθηκε επί του Σταυρού, όπως μου λέει ο Απόστολος Παύλος, επαραδειγμάτισε τον διάβολον. Παραδειγματίσας, επιλέξει, βάζει αυτή τη μετοχή αορίστου, του δειγματίζω, δηλαδή παραδειγμάτισε, που ενώπιον όλου του πνευματικού κόσμου των αγγέλων, ότι ο διάβολος ήταν ο μεγάλος απατεών που πήγε να απατήσει τους ανθρώπους και υπατήθη. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, τι εξυπηρετεί αυτός ο τίτλος Υιός του ανθρώπου. Στέφανος, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, λέγει θεωρώ τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα της δυνάμεως του Θεού, ούτ είπε των λόγων ή την σοφία του Πατρός εωρακέμε, ότι είχε δει, λέει, τη σοφία του Πατρός ή των λόγων, δηλαδή σας κατοχυρώνω αυτό που προηγουμένως σας είπα, αλλά τον Υιόν του ανθρώπου, το εκ Μαρίας κυριακόν σώμα, όπερ ο Παύλος λέγει καθίσε εκ δεξιών του Θεού. Ποιο είδε το εκ Μαρίας κυριακόν σώμα? Το σώμα του Κυρίου που το πήρε από την Θεοτόκονη. Αυτό το σώμα είδε ο Στέφανος και περί του οποίου ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, ότι εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Με την οπτασία, αγαπητοί μου, αυτή επεσφράγησε ο Άγιος Στέφανος την απολογία του. Πλέον δεν θα προσθέσει καμία λέξη εις αυτήν την απολογία, την αποτόμως διακοπήσαν, για να την επισφραγίσει με το μαρτύριό του και με την προσευχή του εις τον Ιησού Χριστόν, πρώτον δια να δεχθεί το πνεύμα του και δεύτερον δια να συγχωρήσει τους φωνείς του. Κράξαντε δε φωνή μεγάλη, συνέσχον τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών, μας λέγει ο επόμενος στίχος, ο 57. Όταν τ' άκουσαν, λέγει, αυτά οι σύνεδροι, έκραξαν με φωνή μεγάλη, κλείσαν τα αυτιά τους, συνέσχον, λέει, τα αυτιά αυτών, τα ότα αυτών, και όρμησαν όλοι μαζί επάνω του. Έγινε η ζήτη, ελήφθη η απόφαση. Είχαν το δικαίωμα να εκτελέσουν σε θάνατο έναν άνθρωπο τη στιγμή που το δικαίωμα το είχαν μόνον οι Ρωμαίοι κατακτητές. Σας θυμίζω ότι δεν μπορούσαν να σταυρώσουν τον Χριστό, να τον λιθοβολήσουν, να τον θανατώσουν, εάν δεν έπαιρναν την άδεια από τον Πιλάτον. Και επειδή πήραν από εκεί την άδεια, τελικά ζήτησαν την σταύρωση. Δεν είχε σκεφτεί ο Πιλάτος, αγαπητοί μου, να θανατώσει με σταυρόν? Παρότι ήταν ρωμαϊκή αυτή η μέθοδος θανατώσεως, το ζήτησαν οι ίδιοι οι Εβραίοι. Θυμόσαστε, τη φώναζαν στην αυλή του, σταυρωθεί το. Δεν έλεγαν να λιθοβοληθεί, λιθοβοληθεί το, αλλά έλεγαν σταυρωθεί το. Γιατί? Να σας το πω έτσι πολύ σύντομα, το γνωρίζετε, αλλά θα σας το υπενθυμίσω. Όπως ξέρετε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δικαιωθεί με τα θάνατον, οι Εβραίοι ήθελαν να καταδικάσουν τον Ιησού όχι μόνο για να χάσει τη ζωή του, αλλά ήθελαν τον καταδικάσουν και, προσέξτε, παράξενο, και με τα θάνατον. Τι θα πει αυτό και με τα θάνατον? Δηλαδή η ιστορία να μην τον αποκαταστήσει ποτέ και ουδέποτε οι επόμενες γενναίες του Ισραήλ να τον δεχθούν ως Μεσσίαν. Γιατί? Αλλά αυτό όμως ήταν κατά το σχέδιο του Θεού και στάθηκαν οι πειρέτε, η κακία των. Αφέθηκε το θέλημα του Θεού, το καταπαραχώρησε να σταθεί η πειρέτη των θελημάτων υπηρέτης των σχεδίων του Θεού. Τι? Κάπου στον νόμο λέει επικατάρατος πάσο κρεμάνωνος επιξύλου. Αφού λοιπόν τον κρέμασαν επιξύλου, ήθελαν να επιτύχουν να είναι εσαΐ επικατάρατος μέσα στην ιστορία. Αλλά το επικατάρατος δεν σήμαινε δια των Θεών, παρά έπαιρνε όλη την κατάρα του λαού του, της ανθρωπίνης, των ανθρώπων, την πανανθρώπινη κατάρα, εκείνη που υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει. Επομίστη λοιπόν, έγινε κατάρα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, διότι έπασε επί του Σταυρού και απέθανε πληρώνοντας το χρέος του Αδάμ. Και έτσι υπηρετούσε το πράγμα τη σωτηρία, όχι εμπόδιζε, αλλά υπηρετούσε τη σωτηρία. Και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτό το στοιχείο μες στον νόμο γράφτηκε ειδικά και μόνο δια των Ιησού Χριστών, δια των μέλλοντα λυτρωτήν. Και αυτό τώρα, αυτή τη διάταξη, θα το λέγαμε έτσι, τη νομική διάταξη, αυτοί που ψάχναν και βρίσκαν οι νομικοί και τα λοιπά, τη χρησιμοποιούν για να καταδικάσουν εσαΐ τον Ιησούν, για να μην ανακηρυχθεί ούτε μετά θάνατον ποτέ Μεσσία. Έτσι σκέπτονται οι άνθρωποι, έτσι σκέπτεται ο Θεός. Έτσι κινούνται οι άνθρωποι, έτσι κινείται ο Θεός. Λοιπόν, συνεχίζουμε να ερωτούμε. Δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν, να εκτελέσουν, να κάνουν θανατική ποινή, να φέρουν εις πέρα θανατική ποινή? Ήταν ακόμη υπήρχε ο Πιλάτος, ο ταλέπορος εκείνος άνθρωπος, ο οποίος ξέρετε ότι αυτοκτόνησε στο τέλος. Έπεσε στην δυσμένεια της Ρώμης και τελικά αυτοκτόνησε. Αλλά ερωτούμε, μπορεί το ακροατήριο να ορμά κατά του κατηγορουμένου? Πότε ακούστηκε οι σύνεδροι, οι δικαστές, να πηδήξουν από τις έδρες των, από τα έδρανά τους, και να επιπέσουν επί του κατηγορουμένου και να τον λιντζάρουν? Το ακούσατε ποτέ στην ιστορία της, του δικαστηρίου? Το ακούσατε ποτέ? Το διαβάσατε πουθενά ποτέ? Σωρία νομικών παραβάσεων. Ούτε δίκη έγινε, ούτε απόφαση σε λύση, αλλά εκείνο το ομοθυμαδόν όρμησαν, δείχνει και ακροατήριο και δικαστά να ορμούν εναντίον του Στεφάνου με τον χειρότερο τρόπο, να τον λιντζάρουν, να τον σκίσουν σαν σκαρδέλα. Αυτό δείχνει ότι είχαν φοβερόν θυμόν. Ήταν καρπός ενός θρησκευτικού φανατισμού, αν το θέλετε, και μιας προσβολής του προσωπικού των γοήτρου. Πότε λέει εσείς στηρίσατε τον νόμον, θα του πει ο Άγιος Στέφανος? Ποτέ! Πάντοτε είσαστε εκείνοι που αντιπίπτεται στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Εσείς σταθήκατε φωνή των προφητών. Το γοητρό τους ταράχτηκε. Δεν σκέφτονται ούτε Πιλάτου, ούτε Ρωμαϊκή εξουσία, ούτε αυτοκράτορο και Ρώμη, τίποτα. Αγαπητοί μου, πηδούν από τα καθίσματά τους και πέφτουν επάνω του σαν τα γεράκια επάνω στο αρνί. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και στον Άγιον Ιάκωβο τον αδελφόθεον. Όπως σημειώνει μάλιστα ο Ευσέβιος στην ιστορία του, είναι στο δεύτερο βιβλίο, στην παράγραφο 23, συγγνώμη, στο κεφάλαιο 23, στην παράγραφο 18. Εκεί ομιλεί, έχει ολόκληρο κεφάλαιο δια τον Άγιον Ιάκωβο τον αδελφόθεον, ότι συνέβη με τον ίδιο τρόπο, με το λιντζάρισμα εις τον Άγιον Ιάκωβο τον αδελφόθεον. Αλλά έπρεπε
να φωνευτεί ο Άγιος Στέφανος, έπρεπε να φωνευτεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Και τι επιλέγει εις το μαρτύριο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου ο Ευσέβιος? Και αυτή γράφει ουεσπασιανός πολιορκία του, εκείνη η φοβερή πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα πολλοί θεώρησαν ότι ήταν το έγκλημα εναντίον του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου η άλωση της Ιερουσαλήμ, αλλά δεν ήταν μόνον ο φόνος του Αγίου Ιακώβου, ήταν κυρίως του Χριστού, κυρίως εκείνο που ο Κύριος προφητεύει ότι δεν θα έμενε λίθος επάνω στον άλλο λίθο. Οπότε αυτός ο λαός, ο ομός και παράνομος λαός, έπρεπε κάποτε να δεχθεί τα επίχειρα της θεσίας του, αυτής της φοβερής αμαρτωλότητός του, να φωνεύσει τους δικαίους, να φωνεύει τους δικαίους. Και όταν ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο μεγάλης μουής άγγελος, αυτός που μίλησε στο Σινά, έγινε άνθρωπος, ήρθε κοντά στο λαό του να τον πιάσει και να τον φωνεύσει. Θα πλήρωνε λοιπόν με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και με τον σκορπισμό του, ο οποίος κρατάει μέχρι σήμερα. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, πιο κοντά αυτά τα οποία μας ιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Γιατί έκραξαν με μεγάλη φωνή δήθεν διαμαρτυρώμενοι για ό,τι βλάσφημο άκουσαν από τον Άγιο Στέφανο? Ξέρετε, όταν παρακαλώ περνάμε από ένα τόπο που υπάρχει μια μυρωδιά από ένα ψωφίνι, κλείνουμε τη μύτη μας. Όταν θα θέλαμε να μην ακούσουμε κάτι, κλείνουμε τα αυτιά μας. Και άμα θα θέλαμε να μην δούμε κάτι, κλείνουμε τα μάτια μας. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί εφώναζαν δυνατά. Το ρήμα κράζω, τι σημαίνει βγάζω κραυγές. Διαμαρτυρώμενοι δήθεν για τις βλασφημίες που έλεγε ο Άγιος Στέφανος. Και ποια ήταν η βλασφημία? Όταν ο Άγιος Στέφανος είπε «Θεωρώ, βλέπω τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Αυτός τον οποίο εμείς σταυρώσαμε είναι στα δεξιά του Θεού. Αυτό είναι φοβερή βλασφημία. Ήταν η διαμαρτυρία, θα λέγαμε διαμαρτυρία, που έκαναν και στο συνέδριο επί του Χριστού, όταν ο Χριστός είπε «Θα με δείτε επί των εφελών του ουρανού». Τι έκανε ο Καϊάφας? Έσκησε τα ρούχα του εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φοβερή βλασφημία. Τι έτοιμε η ανάγκη, τι χρειά έχουμε για μάρτυρε? Ακούσατε, τα ακούσατε με τα αυτιά σας? Το είπε ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Αλλά το ότι κλείνουν τα αυτιά τους οι άνθρωποι αυτοί ήταν μια συμβολική πράξη της τραγικής πορείας του λαού του Ισραήλ. Κάποτε ζήτησαν από τον Μωυσέα, που κατήρχεται από το Σινά, να καλύψει το πρόσωπό του, γιατί η δόξα του εμπόδιζε, η δόξα του προσώπου του τους εμπόδιζε να τον ατενίσουν. Το αλληγορεί αυτό ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 3:12-3,12-15, και γράφει «Άχρητη σήμερον το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει». Αυτό το κάλυμα που έβαλε, λέει, στο πρόσωπό του ο Μωυσής, το ίδιο κάλυμα βρίσκεται όταν μελετούν την Παλαιάν Διαθήκη. Μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται, ότι εν Χριστώ καταργείται αυτό το κάλυμα, αλλά ως σήμερον
Και δυστυχώς το σήμερα είναι μέχρι σήμερα, 20 αιώνες μετά τον Απόστολον Παύλον, η Νίκα αναγυνώσκεται Μωυσής, όταν διαβάζεται ο Μωυσής στην συναγωγή, κάλυμα επί την καρδίαν αυτών πείτε, κάλυμα. Η Νίκα βάν επιστρέψει προς Κύριον, περιερείται το κάλυμα. Αν ο Κύριος όταν θα γυρίσουν προς τον Κύριο, θα τους πάρει ο Κύριος το κάλυμα. Δεν γυρίζουν. Ώστε λοιπόν υπάρχει κάλυμα στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν την μαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης περί του Μεσσίου. Έτσι τώρα κλείνουν τα αυτιά τους. Τα μάτια τους τα είχαν κλεισμένα. Και τώρα κλείνουν και τα αυτιά τους. Μάτια κλειστά, αυτιά κλειστά. Αληθινή καταδίκη, αληθινός δαιμονισμός. Ο Κύριος κάποτε άνοιγε τα μάτια των τυφλών και τα αυτιά των κοφών και των μογυλάλων. Γιατί λέτε? Για να ακούσουν το λόγο του και να είδουν τον ενανθρωπή σαν τα Υιόν του Θεού. Γι' αυτό άνοιγε τα αυτιά και τα μάτια. Και αυτοί οι άνθρωποι ηθελημένα κλείνουν και τα μάτια, κλείνουν και τα αυτιά. Και γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι πρόκειται για μια δαιμονική ενέργεια. Και έτσι δικαιώνεται ο Θεός όταν δια του προφήτου Ισαΐου λέγει. Και είπε ο Θεός, πορεύθητη, λέει στον προφήτη, πήγαινε. Και υπόν το λαό τούτο, ακούει, ακούσετε και ουμή συνείτε. Θα ακούτε, δεν καταλαβαίνετε. Και βλέποντες βλέψετε και ομοί είδετε. Θα βλέπετε, αλλά δεν θα βλέπετε. Επαχύνθη γάρη καρδία του λαού τούτου και της οσύν αυτών βαρέως ήκουσαν. Πάθινη καρδιά τους. Έγιναν χοντροί άνθρωποι από πλευράς ευαισθησίας πνευματικής. Και τα αυτιά τους, λέγει, βαριακούνε, δεν ακούν. Και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν, έκλεισαν τα μάτια τους. Μήποτε είδωση της οφθαλμής και της οσύν ακούσωση. Μήπως δουν με τα μάτια τους και ακούσουν με τα αυτιά τους και την καρδία συνώσουν και κατανοήσουν και επιστρέψωση και ιάσω με αυτούς, λέγει ο Κύριος. Και επιστρέψουν και εγώ θα τους θεραπεύσω. Αλλά δεν γυρίζουν. Είναι η τραγική πορεία, θα επαναλάβω, αυτού του λαού που κλείνει μέσα στην πορεία του την ιστορική και τα μάτια του και τα αυτιά του, όχι στο Χριστό, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τον Χριστό. Αλλά επειδή, αγαπητοί μου, πάντοτε ο Ισραήλ αποτελεί ένα τυπικό λαό, κάτι που σας το έχω πει πολλάκι, γιατί δεν θα μπορούσαμε να δούμε και κάποιες αναλογίες και στο δικό μας λαό? Γιατί όχι? Πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι καλούνται από τον κόδωνα του Θεού την καμπάνα την Κυριακή το πρωί? Καλούνται για την εκκλησία, καλούνται με έναν ήχον, αλλά θέλουν να κοφεύουν. Γυρίζουν από το άλλο πλευρό και ξανακοιμούνται. Μάλιστα υπάρχει και μία τοιχογραφία, κάπου είναι αυτή η τοιχογραφία, την έχω δηλαδή η φωτογραφία, που δείχνει εκεί τον διάβολο εκείνες τις ώρες να τους σκεπάζει με κουβέρτες και να τους δημιουργεί μία θαλπορή στο κρεβάτι. Κοιμηθείτε καλά μου παιδάκια, ας χτυπάει η καμπάνα της εκκλησίας. Τι κάνουν? Κοφεύουν. Δηλαδή έβαλαν βίσματα στα αυτιά. Θέλετε ακόμη κάτι χειρότερο? Επειδή κάποτε η καμπάνα μπορεί να συνεχίσει να χτυπάει για μισό λεπτό, οργίζονται, φωνάζουν, βρίζουν, γιατί ενοχλούνται από την κοδωνοκρουσία. Θέλετε ακόμη? Κλείνουν τα αυτιά τους και εκείνοι που προσκαλούνται να ακούσουν λίγο λόγο Θεού. Και εκείνοι αρνούνται με χίλιες δυο προφάσεις. Μα ξέρετε, μάμα, άνθρωπε, δεν θέλεις να ακούς. Συνεπώς την πραγματικότητα κοφεύει εις των λόγων του Θεού. Ακόμη κλείνουν τα αυτιά τους και εκείνοι που ενώ τους ομιλείς για τη σωτηρία τους, τους λες πνευματικά πράγματα, αυτοί παρατρέχουν τα λεγόμενά σου και μεταπηδούν σε άλλο θέμα. Δεν θέλουν να ακούσουν. Ακούσατε, δεν θέλουν να ακούσουν, τους ενοχλεί. Κλείνουν ακόμη τα αυτιά τους πεισματικά και εκείνοι οι οποίοι αρνούνται την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Δεν θέλουν. Και αυτήν την πεισματική στάση απέναντι στην ακοή του Θεού, στο λόγο του Θεού, την παίρνουν άλλοτε μόνον πρόσωπα, άλλοτε μόνο πόλη ή χωριά. Όπως συνέβη κάποτε με τον Κύριον, όταν πήγε στα Γέργεσα. Στα Γέργεσα δεν τον δέχτηκε. Δεν τον δέχτηκαν. Σε παρακαλούμε, λέει, Κύριε, φύγε. Ο Κύριος πέρασε από την λίμνη, έκανε καλά εκείνον τον δαιμονισμένο και πήγαινε στην πόλη των Γεργεσών για να τους κηρύξει. Και εκείνοι, βλέποντας τα φαινόμενα, σου λέει, τι θα γίνει άμα μπει αυτό στην πόλη μας, θα μας καταστρέψει κι άλλα γουρούνια που έχουμε εκεί μέσα. Κι άλλα γουρούνια. Ταλέποροι. Το απηγόρευε ο νόμος να τρέφουν γουρούνια και να τρώνε χοιρινό κρέας. Ήταν στην κατηγορία των ακαθάρτων ζώων. Οπότε τι έκαναν, έδιωξαν τον Κύριο. Σε παρακαλούμε, Κύριε, φύγε. Ή όπως θέλετε, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, διαβάστε την ιστορία του να δείτε, κάπου πήγαινε καμιά φορά και δεν τον εδέχοντο, δεν ήθελαν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Άλλοτε όμως είναι και ένας ολόκληρος λαός, ένα ολόκληρο έθνος, όπως είναι κατά δυστυχίαν αυτοί οι Εβραίοι. Για να δεχθούν στο τέλος όλοι εκείνοι που αρνούνται να ακούσουν το λόγο του Θεού ό,τι εδέχτηκε ο παλαιός Ισραήλ, δηλαδή μία τραγική τιμωρία. Και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν, και οι μάρτυρες απέθεντο τα ημάτια αυτών παρά τους πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, και ελιθοβόλουν τον Στέφανο. Είναι η στίχη 58 και 59. Αγαπητοί μου, πώς μπορούμε να φανταστούμε εκείνο το λυσαλαίον πλήθος ακροατηρίου και συνέδρων να σύρει τον Άγιον Στέφανον έως έξω από την πόλη για να τον λιθοβολήσει? Πώς μπορούμε να συλλάβουμε αυτήν την εικόνα? Βεβαίως θα λέγαμε εκρίση επικίνδυνος ο Στέφανος. Ήταν τόσο επικίνδυνος ο Στέφανος? Τόσο φοβερός ήταν ο Στέφανος? Ναι, ήταν επικίνδυνος ο Στέφανος. Και προφαντός επικίνδυνος με το θάνατό του στάθηκε, διότι εξήγηρε την οργή του Θεού εναντίον αυτού του λαού. Αλλά που μόνο το ποτήρι ακόμη δεν είχε ξεχυλήσει. Σας είπα, θα ξεχύλιζε μετά από τον Χριστόν, μετά από τον Στέφανον, μετά από τον Άγιον Ιάκωβον τον Απόστολο και μετά από τον Άγιον Ιάκωβον τον αδελφό Θεόν. Αλλά γιατί τον έβγαλαν έξω από την πόλη? Τον έβγαλαν έξω, ακούστε γιατί. Για να τηρήσουν τη νομική διάταξη που αναφέρεται εις τους καταδικασμένους σε θάνατο. Ανά λοιπόν, θα μου πείτε, ετήρησαν και μία νομική διάταξη. Δίκη δεν έκαναν, απόφαση δεν έβγαλαν, όλα παράνομα. Αλλά να τώρα τηρούν και μία τυπική νομική διάταξη, διότι έλεγε το Λεβιτικόν, εξάγαγε τον καταρασάμενον έξω της παρεμβολής, και επισήσους οι πάντες οι ακούσαντες, δηλαδή οι μάρτυρες, τα σκύρας αυτών επί την κεφαλήν αυτού και λιθοβολήσους την αυτών πάσα η συναγωγή, λέει το Δευτερονόμιον στο 24 κεφάλαιο, στίχος 14. Αλλά το πράγμα, ξέρετε, πώς νέβη. Κάποτε, με συγχωρείτε, σας το έχω ξαναπεί αυτό, με συγχωρείτε για την έκφραση. Έπεσε ο γάιδαρος κάποτε μες στο πηγάδι και πλήγει, και από τον τραβούσαν, φώναζαν «Μη στάξει ουρά του και μολύνει το πηγάδι, το νερό». Οι άνθρωποι αυτοί, οι παράνομοι άνθρωποι, μένουν σε μία διάταξη για να παρηγορήσουν τον εαυτό τους ότι στάθηκαν τυπικοί έναντι του νόμου. Αυτό βεβαίως θα έπρεπε να υποθεί μια φοβερή υποκρισία. Έπρεπε η Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλη, να μην μολυνθεί. Έτσι έπρεπε. Όπως εξάλλου θυμηθείτε, οι σύνεδροι κάνουν τέτοιο έγκλημα εις βάρος του Κυρίου. Και τι, δεν μπήκαν, λέει, στο πρετόριο, η συναυλή του Καϊάφα, ή να μην μειανθώσουν, να μην μολυνθούν, διότι ο νόμος έλεγε ότι δεν μπορούν να κάνουν καταδίκες ενώ ετοιμάζονται για το Πάσχα. Ακούτε, ακούτε υποκρισία εδώ πέρα. Και μην νομίσετε, πολλοί χριστιανοί μας, γιατί θέλω να τα παίρνω παράλληλα, τηρούν με κάθε ευλάβεια κάθε θρησκευτική τυπική διάταξη, αλλά ταυτόχρονα γίνονται θηρία εναντίον των συνανθρώπων των. Αυτό είναι ένα κατάντημα πολλές φορές των χριστιανών μας. Ο Κύριος είπε, έρχεται ώρα ή να πά ο αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Έρχεται ώρα, και εκείνη η ώρα έφτασε πολύ γρήγορα, που ο καθένας που θα σκοτώνει εσάς, λέει στους μαθητάς του, θα νομίζει ότι προσφέρει λατρεία εις τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν ότι είναι τηρητές του νόμου. Στο ίδιο λάθος θα είχε πέσει και ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μετενόησε. Και αυτός ο λόγος του Κυρίου, ότι μπορεί ο άλλος να σε σκοτώνει εν ονόματι του Θεού, δείχνει το μέγεθος μιας θρησκευτικής διαστροφής. Εντεύθεν θα λέγαμε και οι θρησκευτικοί πόλεμοι, οι λεγόμενοι θρησκευτικοί πόλεμοι που έγιναν στην Ευρώπη, από εδώ και οι κακοποιήσεις εν ονόματι του Θεού και οι δολοφονίες εν ονόματι του Θεού, όπως έχουμε στην εποχή του Αρίου, όπως προκειμένου να διαθετηθεί ένα δογματικό θέμα γίνεται, συγκροτείται μία σύνοδος και γίνονται πολλά παρασκηνιακά πράγματα, μέχρι και δολοφονίες στην Οικονομαχία. Εν ονόματι του Θεού γίνονται δολοφονίες στον Μεσαίωνα που σας είπα, μέχρι σήμερα αν το θέλετε. Προσέξτε, μέχρι σήμερα στην Ιρλανδία ουσιαστικά ο πόλεμος είναι θρησκευτικός μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, αν το θέλετε δηλαδή, έτσι δειγματοληπτικά σας το λέω. Όλα εν ονόματι του Θεού. Αυτό θα πει θρησκευτική διαστροφή. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω. Προσέξτε πάρα πολύ, αν ποτέ συμβεί, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, μην πείτε σε μια αναμπουμπούλα, πείτε αυτός είναι αντίχριστος. Εννοείται άνθρωπος, είναι άνθρωπός μας, όχι ο αντίχριστος. Όχι, απλώς λέμε έναν άνθρωπο αντίχριστο, τον λένε γιατί είναι, στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας. Θα πάρω ένα δίκαιο από να τον σκοτώσω. Διόνομα του Θεού. Εγώ σας ειδοποιώ, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και οι τέτοιες αναμπουμπούλες δεν στάθηκαν λίγες ποτέ στην ιστορία, ούτε ποτέ θα σταματήσουν. Και αν ο άλλος, θα επαναλάβω, στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας, δεν θα πάρεις όπλο, ούτε θα δείρεις, ούτε θα δολοφονείς. Προς Θεού, είμαι σαφής, νομίζω, το καταλαβαίνετε. Θα θυμηθείτε αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι έρχεται ώρα ή να πάσω από κτήναση, μα δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Οι μάρτυρες κατά τον νόμο έπρεπε να βάλουν πρώτοι το χέρι τους για να λιθοβολήσουν τον κατάδικον. Πρώτοι. Το ακούσατε που σας το διάβασα εις το Λεβιτικό. Έτσι, και για λόγους ευκολίες, οι μάρτυρες εκείνοι, δηλαδή οι ψευδομάρτυρες εναντίον του Στεφάνου, για λόγους ευκολίας κινήσεων απέθεσαν τα ημάτια τους κάπου δίπλα, για να μπορούν να λιθοβολούν με άνεση και μανία. Κάποιος νεανίας, ονόματι Σάβλος, φιλούσε τον ηματισμό του. Ήταν ο μετέπειτα Παύλος. Από το σημείο αυτό, αγαπητοί μου, αρχίζει και η ιστορική αναφορά στον Παύλον. Από εδώ αρχίζει. Θα αφήσουμε τον Στέφανον και θα πιάσουμε τον Παύλο παρακάτω. Έπρεπε όμως να συνδεθεί ιστορικά ο Παύλος με την υπόθεση του Στεφάνου. Από αυτήν την υπόθεση συνδέθεως θα ξεπήγαζαν πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα πολλή θεολογία. Θα το δούμε στη συνέχεια. Κατόπιν πολλή αποκάλυψη της αγάπης του Θεού και της χάριτος του Θεού. Ο Παύλος τότε που φιλούσε τα ρούχα εκείνων που λιθοβολούσαν τον Παύλο, τον Στέφανον, ή το μάλλον κάτω των 30 ετών. Η χάρη του Θεού δεν επέτρεψε να μετάσχει στον λιθοβολισμό ο Στέφανος, ο Παύλος, τουλάχιστον ενεργά, παρότι ελέγχθη, και μάλιστα από τον Μέγανα Αθανάσιον, τες πολλές ως υπήν κερσίν ον αυτός εκείρη τα ημάτια των Στέφανων λιθάζων. Διότι λέγει δεν λιθοβόλησε ο ίδιος με τα χέρια του, αλλά κρατώντας τα ρούχα εκείνων που λιθοβολούσαν, λιθοβολούσε και ο Παύλος των Στέφανων με τα χέρια των λιθοβολούντων που είχαν την ευκολία επειδή δεν φορούσαν τα ημάτια τους. Πάντως, ο Παύλος ποτέ δεν θα ξεχάσει αυτή την ιστορία, αυτή τη φοβερή ιστορία. Στην τελευταία του απολογία στους Εβραίους στα Ιεροσόλυμα, εκεί που πήγε να προσκυνήσει στο ναό και ενώπιον του Λυσία του Συλλιάρχου, θα πει τα εξής: άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε μου τις προς εμάς μνημή απολογία, αυτή που τώρα θα σας πω. Ως τάφτην την οδόν, λέει, των χριστιανισμών. Ο χριστιανισμός λέγεται και οδός. Εδίωξα άχρη θανάτου, δεσμεύων και παραδιδούς εις φυλακάς, άνδραστε και γυναίκα. Εγένετο δέμι υποστρέψαντι εις Ιερουσαλήμ, και προσευχομένου μου εν το ιερό γενέστε με εν εκστάση, και η δύν αυτών, δηλαδή των Χριστών, εγώ είπων, Κύριε, αυτοί, δηλαδή οι Εβραίοι, έχω παραλείψει μερικά για να πω τα κύρια σημεία, επίστανται, γιατί του λέει ο Κύριος, να φύγει από τα Ιεροσόλυμα, επίστανται ότι εγώ ήμην φυλακίζων και δέρων κατά τα συναγωγά τους πιστεύοντας εις Θε. Και ότε, λέει εκεί στο όραμά του των Χριστών, και τώρα το λέει στην απολογία του στους Εβραίους, τον ακούνε όλοι οι Εβραίοι εκεί στην αυλή του ναού, και ότε εξεχείτο το αίμα Στεφάνου του μαρτυρώσου. Όταν εχύνετο το αίμα το αδικοχαμένο του μάρτυρός του Στεφάνου, και αυτός ήμινε φεστός και συνευδοκών τι αναιρέσει αυτού, και εγώ εκεί στεκόμουν και συνευδοκούσα και συμφωνούσα εις την θανατική του εκτέλεση. Φυλάσσον και φυλάσσον τα ημάτια των ανερούντων αυτών, φυλάγοντας τα ρούχα εκείνων που ελιθοβόλουν και εφόρευαν τον Στέφανον. καρφί. Καρφί. Καρφί στην ψυχή του Παύλου ο θάνατος του Στεφάνου. Ή μου λέγει συνευδοκόν. Συμφωνούσα. Θυμάται το γεγονός. Και όλο το αναφέρει, παρότι ο Κύριος τον συνεχώρησε. Και όχι μόνο τον συνεχώρησε, αλλά και τον προχείρησε απόστολό του. Και μάλιστα σκεύος εκλογής. Θα γράψει τον Τίτο, που είναι η ιδιωτική επιστολή. Είμαι και εμείς ποτέ ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι. Και εμείς σταθήκαμε. Φρόντισε, λέει, να σε έτσι επιοικείς άλλους ανθρώπους, να τους περιμένει να μετανοήσουν. Γιατί και εμείς υπήρξαμε ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι. Ότε δε η Χριστώτης, η φιλανθρωπία, επεφάνει του σωτήρος ημών Θεού, ούτε ξέργων των εν δικαιοσύνη, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς. Θα γράψει τους Κορινθίους, έσχατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι όφθηκα μη. Ο Χριστός λέγει, παρουσιάστηκε και σε μένα όταν ανεστήθη, αλλά τελευταίον από όλου, ως περί το εκτρώματι. Ξέρετε τι είναι το έκτρωμα? Το αποτέλεσμα της εκτρώσεως. Δηλαδή το ατέλειωτο παιδί. Εκείνο το έκτρωμα, το απόβλητο. Εγώ, λέει, είμαι το απόβλητο. Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι το απόβλητο. Είμαι το έκτρωμα, γράφει στους Κορινθίους. Εγώ γαρ ημί ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ουκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος. Είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους, που δεν είμαι άξιος να κληθώ Απόστολος. Γιατί, Άγιε Παύλε? Διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Εδίωξα. Χάρη τη δε Θεού ημί ο ημί. Ότι είμαι, αν είμαι κάτι, είμαι από τη χάρη του Θεού. Και θα γράψει και στον Τιμόθεο, ότι πιστών με υγίσα το θέμενο στην διακονία. Με έθεσε, λέει, διακονία και με θεώρησε αξιόπιστον ο Χριστός. Ποιον? Τον πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν. Εγώ που υπήρξα, λέγει, βλάσφημος και διώκτης και υβριστής. Αλληλεήθην, ελεήθηκα όμως, ότι αγνοών επίλυσα εν απιστία. Αν στάθηκα στην απιστία, αυτό το έκανα γιατί αγνοούσα. Ή θα πει κάπου αλλού, είναι απλώς 3-4 στοιχειολόγησα, είναι γεμάτες οι επιστολές του. Αν προσέξουμε, θα πει κάπου, με ηλέησε ο Θεός, με ηλέησε ο Χριστός, για να γίνω υπόδειγμα πώς ελεεί των αμαρτωλών άνθρωπων. Και να παίρνουν θάρρος εκείνοι που έκαναν ό,τι έκαναν, για να αισθάνονται πώς μπορεί να τους ελεήσει ο Χριστός, ό,τι και να έκαναν. Βλέπει λοιπόν κανείς εδώ, αγαπητοί μου, πραγματικά ανάγλυφη την μετάνοια του Παύλου, που ποτέ δεν ελισμόνησε, κυρίως αυτό του Στεφάνου. Ποτέ. Του μην σας είπα καρφί μέσα στην ψυχή, και το ομολογεί όπου βρει καιρό δημοσίως. Ο Παύλος είτε εκλεκτή ψυχή, αλλά όπως λέγει ο ίδιος, το είδατε, θα το επαναλάβω, ώστε να μην κανείς καμβεληθεί και πει, μα ναι, αγνοών επίησε ένα πιστία. Αγνοώντας έφτασε εκεί, γιατί δεν είχε πιστέψει. Ήταν ζηλωτής, ήταν ζηλωτής των πατρών παραδόσεων, ενίργη όμως κατάγνιαν. Όταν όμως εφωτίστη, τότε κατενόησε, μετενόησε, ανεδείχθη ο Μέγας Παύλος, ο πρώτος μετά τον έναν. Έτσι, αγαπητοί μου, κλείονται στη σημερινή μας ομιλία, ας ευελπιστούμε κι εμείς, αρκεί να διατηρούμε μια ευθεία συνείδηση, καλή προαίρεση, ώστε κι αν ακόμη πλανηθήκαμε σε ατραπούς απιστίας και αμαρτίας, να επιστρέψουμε. Ο Θεός είναι αγαθός και συγχωρεί. Ο παρόν κόσμος είναι ένα πεδίο ανομάλων και βιαίων γεγονότων. Τίποτα δεν χάνεται για τον Θεό. Στον παράδεισο ζει και ο Άγιος Στέφανος και ο Απόστολος Παύλος. Αρκεί μόνο.